Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, član politične skupine Renew Europe.
Na Radiu 94 redno sledimo tudi dogajanju na evropskem parketu, kjer se sprejemajo zagotovo pomembne odločitve, ki kakorkoli vplivajo tudi na življenje v Sloveniji, torej na naše življenje. V Evropskem parlamentu sedi 705 poslancev, za katere smo neposredno glasovali državljani Evropske unije, no Slovenija pa ima v Evropskem parlamentu 8 poslanskih mest. In že čez dobro leto bomo po super volilnem letu 2022 v Sloveniji ponovno odšli na volišča, saj bodo potekale evropske volitve. Po 4 letih v Evropskem parlamentu smo se odločili, da pred naš mikrofon povabimo evroposlanca Klemna Grošlja. To je zanj prvi mandat v Evropskem parlamentu. Klemen, lepo pozdravljeni in tudi tokrat dobrodošli pri nas. Kot rečeno, zaključuje se 4. leto vašega mandata, ste član politične skupine Renew. Vaše znanje je zelo široko, med drugim ste tudi priznan analitik z področja obramboslovja. Ali vam skupina Renew dopušča, da plemenitite vse to znanje, glede na majhnost države, katero zastopate?
Skupina Renew je ena, bom rekel, zelo demokratičnih političnih skupin znotraj Evropskega parlamenta, verjetno ena najbolj demokratičnih. Jaz moram reči, da meni je bilo dano veliko priložnosti. Tisto znanje, ki sem ga pridobil kot obramboslovec in ki sem ga plemenitil skozi svoj življenjski razvoj in cikel, sem lahko uporabil, predvsem na Zahodnem Balkanu. Tukaj se bom kar zdaj malce pohvalil, sem zelo zaželen sogovornik pri vseh političnih skupinah, ko gre za vprašanja Zahodnega Balkana in širitve Evropske unije. Torej tukaj ljudje kar radi prisluhnemo mojim stališčem in pogledom. Tudi dejstvo, da sem bil del pogajalske skupine za strateške zaloge zemeljskega plina. Poglejte, kolegi, ki so bili z mano v tej pogajalski skupini Evropskega parlamenta, so prihajali iz Poljske, iz Francije, iz Italije. Pravzaprav sem bil jaz predstavnik eden najmanjših članic Evropske unije in to, da mi je politična skupina Renew dala to politično težo, je bilo neko simbolno in tudi siceršno sporočilo o, bom rekel, vlogi enega poslanca, ki prihaja recimo iz Slovenije, ki smo vedno radi rekli, da Slovenci pač ne moramo vplivati. Lejte, tu smo lahko vplivali. Jaz sem tudi vesel, da sem uspel v Sloveniji vzpostaviti določene kontakte z slovenskimi podjetji, pa tudi z predstavniki različnih nevladnih organizacij in civilnega sektorja, ki so mi tu pomagali razumevati to problematiko tudi z tega slovenskega vidika. Torej, jaz mislim, da je ta Evropski parlament tako, jaz nekoč rekel, vsako življenjsko obdobje ti daje priložnosti, na tebi pa je, kako jih boš izkoristil, da če sem malce neskromen pa samo všečen, bi rekel, da sem to kar v precejšnji meri uspel izkoristiti. Morda bi lahko nekatere točke stvari bolj izkoristil, nekatere mogoče malce manj. Vedno v življenju imaš točke, ki jih obžaluješ, pa si misliš, lahko bi rekel drugače, ampak generalno gledano z vsem tistimi odločitvami, ki sem jih sprejel in jih naredil v Evropskem parlamentu do sedaj, bom rekel, da si upam stopiti pred Slovenke in Slovence in jim razložiti in braniti svoje odločitve brez kančka slabe vesti.
Pa če se konkretno dotaknemo vašega dela, sedaj lahko že kar nekaj poveste o tem, torej o delu v Evropskem parlamentu. Ste uresničili vaše predstave o delu v njem?
Deloma so se uresničile, deloma pa tudi ne. Tisto, kar se je uresničilo, je predvsem, da sem pričakoval, da bo delo intenzivno, zahtevno, da bo potekalo v multikulturnem okolju, kjer imamo različne poglede, tako bom rekel, ideološke, politične, nacionalne. Tisto, kar se ni uresničilo, pa je to, da sem verjel, da je vloga mogoče Evropskega parlamenta na momenta bi morala biti večja, predvsem v odnosu do dela Evropske komisije, posameznih komisarjev. No, tukaj bi jaz rekel, da se moja pričakovanja niso uresničila. Bi pa rekel tako, tisto, kar me malce skrbi, je to, da Slovenci še vedno podcenjujemo vlogo evropskih institucij in tudi Evropskega parlamenta. To pa je izkušnja, ki sem se jo pridobil, je ta, da veliko stvari, veliko ukrepov, veliko tistega, kar potem vpliva na naše vsakdanje življenje, se vnese skozi amandmaje prav v tej hiši in to je pomemben vzvod, ki ga pa Slovenija v nekaterih primerih vendarle uporablja, v nekaterih primerih ga pa žal nismo dobro uporabili.
Kaj pa bi morda izpostavili kot največji dosežek parlamenta v tem mandatu? Ni še zaključen, 4 leta so mimo. Katerim temam ste se največ posvečali?
Ja, gotovo največji, bom rekel, uspeh parlamenta je sprejem zelenega prehoda in pa, jaz bi rekel, odziv na samo krizo zaradi COVID-19, na katerega smo že mogoče malce pozabili. Tu je parlament za pobudo o oblikovanju tega, kar danes imenujemo sklad za okrevanje in odpornost, naredil velik korak naprej in tudi zdaj, ko se soočamo z posledicami energetske krize, se vidi, da je bil ta ukrep oblikovanja tega sklada, ki je zdaj postal neke vrste rezervni finančni sklad Evropske unije, kako dolgoročno pravilna in koristna je bila ta odločitev. Zdaj sam sem se večinoma angažiral na področju zunanje politike, torej predvsem Zahodnega Balkana, skozi poročila o Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni Gori. Bil sem tudi aktivno upleten v delo odbora, pododbora za varnost in obrambo, tukaj predvsem na področju razvoja obrambne industrije v Evropi, pa tudi nekaj glede izvoza in pa, izvoza orožja in vojaške opreme. Ter pa v odboru za industrijo, tehnologijo, raziskave in energetike, ITRA, tam sem bil zelo angažiran predvsem na energetskih fajlih, se pravi na poročilu o vodiku in pa zemeljskem plinu, gotovo pomembna in zelo, rekel, da se izredno iz koristnih in dolgoročno učinkovitih zadev je bilo, se pravi, uredba o strateških zalogah zemeljskega plina, in pa tudi pogajanja o mehanizmu za preprečevanje ogličnega odtoka, tako imenovan CBAM, kjer sem bil tudi poročevalec in sem pripravljalec tega dokumenta. Torej, vrcem energetika je bilo tisto področje, kjer sem bil dokaj aktiven in vključen.
Vaš najljubši radio, Radio 94, poslušate, ker smo tukaj doma. Kar redno naša ekipa spremlja oziroma se trudi spremljati dogajanje tudi na evropskem parketu in moram reči, da so naši evroposlanci za naš medij vedno zelo odzivni, za kar smo jim seveda hvaležni. Večkrat za izjavo prosimo tudi Klemna Grošlja, tokrat smo ga prosili za malo daljši pogovor, ki bo razdeljen na 3 dele oziroma 3 oddaje. Gospod Grošelj, še dobro leto je do evropskih volitev, priprave na evropske volitve, pa se mi zdi, da nekako potekajo v senci nedavnega korupcijskega škandala. Kakšen je vaš pogled in pogled politične skupine Renew Europe, katere član ste na nedavno korupcijsko afero?
Ja, korupcijska afera je se gotovo eden največjih grdih črnih madežev tega sklica parlamenta. Nekako bi rekel, da je to dogodek oziroma korupcijska afera, ki smo jo nekako pričakovali, glede na vse dogajanja v širšem evropskem prostoru. Evropski parlament je pridobil na moči, tisto, kar pa ni sledilo tej, pridobljeni politični, tudi simbolni moči, pa so seveda ukrepi za povečanje transparentnosti delovanja nas poslancev Evropskega parlamenta. Jaz sam osebno in tudi moja politična skupina Renew zagovarjamo zelo jasno politiko transparentnosti, odprtosti tako za interese državljank in državljanov, kot tudi za interese posameznih interesnih skupin, pri čemer pa mora to biti na najvišji možni ravni preglednosti, kar pomeni vsak stik, ki ga evropski poslanec ima, mora biti jasno, javno in transparentno predstavljen. Tisto, kar bi jaz pričakoval, da bo nauk te korupcijske afere in tega škandala, je predvsem dvoje. Prvo je ureditev položaja tako imenovanih bivših poslancev. Tukaj mislim, da moramo njihov položaj, kar se tiče stikov z aktualnimi poslanci, da se tukaj uredi tako, da je to transparentno, da se ve, kdo je koga zakaj obiskal. Seveda, ko bivši poslanci rešujejo, svoja socialna vprašanja vezana na status bivšega poslanca, tukaj bi seveda jaz ohranil popoln prost dostop brez, nekega razkrivanja, zakaj pravzaprav šlo. Ampak, ko gre pa za neke interesne zadeve, bi to moralo biti jasno in transparentno. In pa drugo, jaz mislim, to premoženjsko stanje nas poslancev, recimo mi slovenski poslanci, tudi nekateri kolegi drugi, to pri nacionalnih organih prijavljamo vsako leto enkrat, najmanj enkrat in mislim, da bi podoben register moral tudi uvesti Evropski parlament, iz katerega bi potem bilo razvidno marsikaj in verjetno bi tako zgodbo, ki smo jo zdaj videli s kolegico Kajili, bistveno prej zaznali in bi organi lahko bistveno bolj reagirali. Tisto, kar je pa dobro v zgodbi, je pa to, da se je pokazalo, da tukaj ni nedotakljivih in pa da so belgijski preiskovalni organi opravili svojo nalogo. In to je tisto ključno in ne smemo pozabiti, nismo vsi poslanci skorumpirani, gre za pač posameznike, ki so se odločili, da gredo po tej poti, ki je v bistvu, če smo zelo odkriti, pot kriminala.
In za Fero zaključujeva današnji klepet. Kot rečeno, prihodni teden nadaljujeva, konkretneje o vojni v Ukrajini, posledicah pa prihodnosti. Gospod Grošelj, vam res še enkrat najlepša hvala, da ste si tudi tokrat vzeli čas za nas. Vi, dragi poslušalci in poslušalke, pa imejte lep preostanek dneva.
Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, član politične skupine Renew Europe.